Nu tā, man mīļie, mēs tieši pirms šīs Bībeles stundas runājām par to, cik Dieva vārds ir nozīmīgs un svarīgs, ka viņu nekādā veidā nevar nec atmest, nec grozīt, ar kādu citu vārdu aizvietojot. Un arī tas, ko mēs pagājušo reizi noslēdzām mūsu Bībeles stundas, to, ja tā varētu teikt, tematisko daļu, jo vēl bija jautājuma daļa, tā mums tur ieilga mazliet un nāca klāt, bet to tematisko daļu, proti, ka šeit vēstījums noslēdzas ar kopsavilkumu, kas ir ņemts no svētajiem rakstiem, proti, ka visa šī Jēzus kalpošana ir notikusi, lai piepildītos, ko tas kungs ar pravieti Jesa ir sacījis. Redzi mans kalps, ko es esmu izredzējis, mans mīļotais, uz ko man labs prāts. Es likšu uz viņu savu garu, un viņš pasludinās pagāniem tiesu. Nedz viņš ķildosies, nedz klieks, nedz arī kāds dzirdēs uz ielām viņu balsi. Ielūzuši niedri viņš nenolauzīs, un kvēlojoši dakti viņš nenodzēsīs, kamēr viņš novedīs tiesu līdz uzvarai, un pagāni cerēs uz viņu vārdu. Proti, šis brīnišķīgais evaņģēlijs, kas ir no vecās derības ņemts kā apkopojums visai Jēzus kalpošanai, parāda un apstiprina vienu lietu, kas bija ļoti svarīga tā laika cilvēkiem. Jo no vecās derības pravietojumiem viņi varēja mācīties par Jēzu, kas viņš ir, ko nozīmē viņa kalpošana, ko no viņa gaidīt. Jo kad cilvēki paši ar savām domām tā kā mēģināja Jēzus atvert, tad visbiežāk pat tad, kad viņi bija kļuvuši ticīgi, izrādījās, ka viņi tic nevis Jēzum, kāds viņš ir, bet Kristum, kādu viņi to ir iedomājušies. Un te nu jāteic jāturs pie Dieva vārda, jo Dieva vārds ir mūsu kājas spīdeklis un gaišums uz visiem ceļiem. Un, protams, arī, ka tāda svarīga tēma tajā laikā, kad Matejs šo evaņģēliju rakstīja, kā jau es teicu, viņš šo evaņģēliju ir rakstījis iesaistīdams šajā evaņģēliju vēstījumā šīs, nu kādas diskusijas, kas tā laika jūdaismā bija aktuāls. Un tā tad viņš rakstīja mācītiem jūdiem, droši vien pat varētu teikt, tur daudz ko varētu mācīties vai satvert arī augsti mācīt rabīni. Un varbūt tajā laikā, kad Matejs to rakstīja, bija jau sākusies tā nošķiršanās starp jūdiem, kuri bija pieņēmuši Jēzu, un pagāniem, kas jau bija kļuvuši ticīgi, un no otras puses jūdi, kuri bija palikuši pie savām tradīcijām un noliedz, ka Jēzus ir Kristus. Tad, nu lūk, šeit bija ļoti svarīgi, ka tas atgādinājums no pravieša Jesajas, kur gandrīz 800 gadus pirms Kristus dzimšanas, tas kungs pats ir atklājis sava dēla, viņš saka sava kalpa, jeb, nu, tas grieķu vārds ir mums latviešiem ar labi saprotams, jo mums ir, tas ir tā kopīga cilme, pais, puisis, ja? Kalps, mums arī tas kalpa puisis, ja? Kas viņš, nu vēl pirms 100 gadiem mēs zinājām, nu laukstrādnieks, tas bija puisis, kalpoja par puisi. Tai pašā laikā kāds var pateikt arī uz savu dēlu, reku mans puisis, tas, tā nozīme nav tikai kalps, bet arī dēls, ja? Un, protams, ka tas uzsvars ir vairāk uz šo Kristu kā kalpu, bet reizē arī šis vārds ir atgādājis par viņu kā par dēlu. Kā par to dēlu, kas ir gatavs kalpot savam tēvam. Kā, protams, Kristus kalpo savam tēvam šo kalpošanu. Un, protams, ka šeit ir izcelt šī evaņģēlijas sludināšana, un šī evaņģēlijas sludināšana tieši pagāniem. lai tajā brīdī, kad varbūt daļa kristīgās draudzes, kas bija šie jūdi, jutās varbūt mazliet apmulsuši, ka lielais tautas vairums nepieņem un neatzīst Jēzus par Kristu. Un tautas vadītāji tā kā nostājušies pret viņiem. Un ka viņi, tas mazais pulciņš tagad izrādās kaut kādā veidā vairāk tai pagānu pulkā tā kā pārstāvēti, kā neliela kāda jau tagad sauja, tad ir ļoti svarīgi redzēt, ka jau sākotnēji caur pravietu tas bija sacīts. Ka uz viņu cerēs pagāni, cerēs uz viņu vārdu. Un ka viņš pasludinās pagāniem tiesu. Un turklāt šī tiesa jau nav kā nosodījums vai kā pazudinājums pagāniem par viņu grēkiem, bet kā šī taisnība un tiesa, kur viņi tiek aicināti būt par Dievu tautu, kur šis ienaids, kas bija, kā par to apostols Pāvils raksta, starp pagāniem un jūdiem, šī ienaida siena, šī arī bauslības siena, Kristū tiks nojaukta un visas tautas tiks piepulcinātas Dievu tautai. Tas ir viens no senajām tēmām vecajā derībā. Un cik tas ir brīnišķīgi, ka vecā derība bija uzrakstīta, ka ļaudis varēja stiprināties ar viņu un redzēt to tā piepildāmies. Bet, redziet, vajadzēja atgādināt veco derību, jo tas cilvēka prāts pavisam citādā virzienā un šaubas devās. Nu, lūk. Nu, un tālāk mums ir nākamā tēma.
Jā. Kāpēc tu ir teicis, ka viņa balsa dzirdēs uz ielā? Viņš tak daudz sludināja, viņš kaut ko zināja.
Nu jā, tas varbūt tad būtu tas jautājums par viņa sludināšanas veidu. Būtībā, ko mēs redzam? Nu, ko Jēzus, ko viņš sabatā dar, kur viņš ir? Sinagogā, vai ne? Viņš ir lūkšana namā, viņš ir baznīcā. Svētkos, kur viņš ir? Viņš ir templī. Viņš nav neiet uz tirgu, viņš neiet uz ielām, tur, kur varētu satikt tos pagānus. Jocīgi, tas iznāk tad, gandrīz vai kā apgrūtinājums, lai piepildītu to pravietojumu. Viņš it kā neizmanto visu to cilvēcisko. Nu, redz, pagāni cerēs uz viņu vārdu, jāiet tur, kur pagāni. Bet viņš vēl vairāk, viņš saka saviem mācekļiem, neiet uz pagānu zemi. Es esmu nācis tikai Izraēla tautas pazudušās savas, tagad aicināt uz atgriešanos. Bet tad, kad viņš ir piepildījis savu uzdevumu pie krusta, kļūdams par upuri, par mūsu grēkiem, tad viņš saka, ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas. Ja? Un kāpēc es to tā, varbūt vēl tā plašāk tā ņemdams to ievadu, to saku? Tāpēc, ka bieži vien, nu, jāteic tā, tur, kur cilvēki domā, nu redzi, es tagad iešu un uz ielām runāšu un tirgus laukumos runāšu par to un būs. Un es darīšu ar to Dievam godu un darīšu to Dievu darbu, sapulsināšu. Nemaz tā nav. Tu dari to, kas tev ir jādara, un Dievs pats dara vispārējo. Un tāpēc tas ir, ka Kristus bieži vien, mēs redzam, tur, kur ir liels ļaužu pūlis, viņš šitin kā no viņa vairās. Viņš neizmanto. Ir pat tādas vietas, kur mēs no tā teksta saprotam, ka nu, viņš no tā pūļa tā kā bēgtin bēg. Ja? Tad, kad viņam ar to jauko 5000 paēdināšanu, kas cilvēks ļoti sajūsmināja, kad viņi gribēja celt par ķēniņu, tad tā kā vajadzēja izmantot to situāciju vai kald dzelzi, kā mēs sakām tautā, kamēr karsta. Viņš aiziet prom no viņiem. Beigās, kas vēl tur viņi meklē, nu, tā tiem sinagogā viņš izrunājas, un tā beigās tie arī projām. Viņš dara to, kas viņam ir jādara, un tā viņš nebūs kā tāds, nu, tautas tribūns, kas visus tā kā sauc. Tas jau tajā laikā bija tādi ļaudis, kas tur ar oratoru mākslu mēģināja cilvēkus piesaistīt, un tas bija viņiem gan peļņi, gan nodarbošanās, gan viss kaut kas. Ja? Nu, atsimredzot šeit, tas Jēzus sludināšanas veids bija tāds, ka viņš tā ar to mācīšanu, nu, tā milzīgi varbūt tā neuzmācās, bet, kad cilvēki nāca, viņš ar viņiem runāja. Un tas nesaugļas. Nu, tā pavisam vienkārši varbūt domājot, ka tā norāde jau ir, ka tā būs tā viņa iezīme, tā viņa pazemīgā kalpošana. Arī mēs redzēsim tālāk, nu, protams, reizēm viņš ir dedzīgs un pat dusmās kādas lietas saprāja un nosoda, bet mēs redzam, cik ārkārtīgi liela ir viņa pacietība, nu, piemēram, nākamajā, kaut vai tajā vēstījuma daļā, nākamajā fragmentā, kur viņu apsūdz par sadarbību ar vēlumu, gandrīz vai sauc viņu par vēlumu, un cik viņš ārkārtīgi pacietīgi, laipni un pazemīgi atbild, nu, teiksim, tādā ziņā. Nu, lūk, un mēs tālāk lasām. Tad pie viņa atnesa dēmonu apsēstu, kas bija akls un kurlmēms, un viņš to dziedināja, ka tas varēja runāt un redzēt. Un viss ļaužu pūles brīnījās un sacīja. Te ir rakstīts, vai tik šis nav Dāvida dēls, bet pareizāk būtu, vai tad šis Dāvida dēls? Vai šis nu būtu Dāvida dēls? Tas tāds retorisks jautājums, kas tā kā paredz negatīvu atbildi. Nu, protams, taču nē. Mums ir tā pozitīva, vai ne? Tā liekas, ka tu gribētos teikt, ka tā kā pieprasīts ir jā. Bet grieķu tekstā, un man liekas, tas būtu varbūt arī jālabo, ir tāda, tas jautājums ir tāds, kas drīzāk pieprasa negatīvu atbildi. Vai tad šis būtu Dāvida dēls? Nu, kurš uz tādu atbildēs jā? Nu, tad tas gandrīz jau jāiet ir diskusijā ar citiem, ja? Jo tas jautājums ir tā uzdots ar tādām šaubām un tā kā tādu noliegumu. Nu, lūk. Bet šeit mums ir darīšana ar vienu tādu notikumu, kur varētu tā mēģināt līdz saprast to ārkārtīgo lielo nelaimi, kurā bija tas cilvēks, ko pie Jēzus atnes. Nu, tātad viņš nevarēja pats ar patstāvīgi īsti tā kā kustēties, viņš bija jānes. Viņš neredzēja, nedzirdēja un nevarēja neko arī pateikt. Viņš pilnīgi nogriezis no pasaules. Nu, viena jau nelaimes daļa ir tā, kas pieder pie tās radības kārtības. Protams, tādam cilvēkam ļoti grūti ir dzīvot. Ļoti grūti bez citu palīdzības iztikt. Viņam ir liekts daudzas lietas, kas mums liekas tik pašsaprotams. Viņš pilnīgi ir noizolēts no visas apkārtējās pasaules. Tumsā, klusumā, un bez jebkāda arī veida, kā viņš varētu kādiem citiem kaut ko sacīt, kaut kā ar viņiem sazināties. Protams, arī tā ir radības kārtībā, ja mēs domājam, tā ir tāda liela nelaime. Bet iedomājieties, cik vēl jo lielāka nelaime tā ir dvēselē, kur tas cilvēks ir pilnīgi nogriezis no Dieva vārda visos veidos kādā, viņš varētu viņu dzirdēt vai saņemt. Patiesībā nu, nav visas durvis, pa kurām viņā varētu ienākt Dieva vārds un Dieva gars. Ir aizvērts viss logi. Pilnīgi nogriezts. Viņš ir kā, gandrīz vai kā pazušanai lemts. Tāpēc, ka varētu būt jau nu, visādas nelaimes, kas cilvēkam nu, ir, un visādas kaitas un slimības. Bet ja viņš var dzirdēt Dievu vārdu, vai lasīt Dievu vārdu, vai labi, ja viņš nedzird, mēs te runājām, mums ir nedzirdīgo draudzi Jāņu baznīcā, ja? Kur cilvēks iemāca runāt ar redzamu zīmi palīdzību. Tā ir tāda pati valoda, viņi var tikpat labi sarunāties. Un viņam tikpat labi var kaut ko pasludināt, iemācīt. Bet šeit pat tas nebija iespējams. Un viss, kā mēs šeit redzam, tas, tā nebija kaut kāda parasta slimība, bet tas bija līdzīgi, kā jau iepriekš bija viens gadījums 9. Nodaļā, ka tas bija tāda ļauna gara iedarbību šo cilvēku. Un tieši, nu, tā bija tāda demoniska apsēstība. Un Jēzus dziedināja viņu. Nu, laikam šo garu arī tad izdzīdams. Un viss ļauž pūls brīnies. Re, kā viņš saka. Vai tad šis tiešām tad Dāvida dēls, vai? Bet mēs redzam, ka tas pūlis apkārt, viņš jau ir kaut kā, tur ir kādi ļaudis jau darbojušies. Ir kādi ļaudis, kas jau var teikt tā, indi ir pilinājuši citiem. Un te mēs lasām, bet farizeji, kas to dzirdēja, tur bija farizeji, un ar citos evaņģēlijos, var teikt, rakstu mācītāji, kas bija no Jeruzālēmes atnākuši. Tātad tie bija tādi, kas tā kā nāca, tā kā Jēzus tā kā kontrolēt, un ziniet, kā jau ir tā, viņi varbūt tā, vairāk tā klausās un vēro, ko Jēzus saka, bet, nu, tiem cilvēkiem apkārtējiem jau izsaka savus komentārus, jo turklāt jau kā, nu, tāpat kā tagad mācītāji visbiežāk, ka viņi kaut kur kādos publiskos pasākumos, viņi mācītāji kreklos, var redzēt, tas ir mācītājs, vai ne? Vai tas ir kāds garīgs darbinieks? Viņš ir attiecīgi ģērbies. Tā laika var šiem farizejiem un rakstu mācītājiem jau var bija īpašas drēbes tādas, kur uzreiz varēja viņus pazīt, viņu nu, šo nodarbošanos, viņu status. Un tad jau droši vien, ka tie cilvēki jau, ziniet kā, ka ieraug, nu, ka tu sēdi blakus mācītājiem, un tev kaut ko, tā kā tev kaut kas ir neskaidrs vai kā, tad jau normāli, ka tu tā kā apjautājies. Un tad tu jau saņem kaut kādu komentāru. Vai jau tev kaut kādā brīdī jau tev kaut ko iemet kādu frāzi, tur ir sevišķi, un ja šie ļaudis ir nākuši jau ar tādu pilnīgi jau noraidījumu, tad varbūt arī saprast šo ļaužu pūli, ka viņš jau no šo farizē un rakstu mācītāju dēļ, kas ir speciāli nākuši, Jēzus vērot un viņu no tā kā pieķert varbūt kādā vārdā vai apsūdzēt, vēl jau tā atklāt nevar, bet savu viedokli viņi var izteikt. Un viņi var izteikuši to viedokli. Un viss tālāk turpinot, šī, jūs redzat, Bībelēs tā apakš, visat grēks pret svēto garu visai tai, visam tam fragmentam, visai tai perikopē. Tev iesāk šī ļaunā gara tiekšanās uzdoties par Dieva garu gandrīz vai, un Dieva gara darbu noniecināšanu saukšanu par vēlnu darbu. Tas ir tā ir tā tēma, kas šajā fragmentā ir centrāla, bet viņa ir pastāvīgi baznīcai līdz ejoša. Pastāvīgi visā vēstures ritumā, jo nevelti vēlns un antikrists grib ieņemt vietu, dievu vietu dievu namā, cilvēku apziņā. Nu, lūk, atkal, varbūt mazliet vēl daži vārdi būtu jāsaka par Dāvida dēlu. Mēs jau arī pagājušajā runājam, šis tituls Dāvida dēls, viņš ir tāda politiskā mesijas tituls. Viņš ir nācis jau no no sīriešu tulkojumiem vecās derības, kas jau tajā laikā bija sastopami, kur bija tā drusku palīdzēts lasītājiem, tas bija tā drusku jau tāds komentēts vai interpretējošs bībeles tulkojums, kur visur vecajā derībā un tās vietas ir kādas svarīgākās, varbūt kādas 5-6, kur ir sacīts, ka Dāvidam dotais apsolījums tas ir, vai tas ir Dāvidam, ka Dāvids mans kalps ganīs, piemēram, nu, kur ir Ezehiela 34. Nodaļā, ka mans kalps Dāvids ganīs. Nu, kur tad Dāvids ganīs? Dāvids jau 500 gadu, nu, ne 500, bet no 400 gadu jau kā zem zemes ir, kur viņš ganīs. Nu, skaidrs, ka tas ir domāts viņa pēctecim, viņa dēlam. Un tāpēc tajā vietā, tai sīriešu tulkojumā, vairs nav būtiskais tulkojums, tas ir Dāvidam, bet Dāvida dēlam. Kas ir šis Dāvida dēls? Un Dāvida dēls ir Mesī, apsolītais šis ķēniņš. Ja? Un tagad viņš šajā titulā tiek saukts. Un bieži vien tiek saukts. Tas ir Jēzus laikā ļoti tāds ierasts veids, kā runāt par Kristu, ka viņš ir Dāvida dēls. Nu, mēs arī gan runājam par to, ka Kristus pats nu, tā kā norobežojas no šī titula. Ne tā tieši. Bet viņš saka tā, nu, bet kā? Ja Dāvids sauc Kristu par kungu savu, kā tas var būt viņa dēls? Jo mēs lasām 110. Psalmā, tas kungs sacīja uz manu kungu, Dāvida psalms. Sēdies man pie labās rokas, tiekams es tavs ienaidnieks, liek par tavu kāju pamesli. Tātad, ebreju valodā, Jahve saka Adonajam. Proti, nu burtis tulkot mans kungs, ja Dāvids saka, tas kungs saka manam kungam. Un tur ir runa par Mesiju. Visi to skaidri zina. Spravietojas par Mesiju. Par Mesijas valdīšanu. Un Jēzus saka, kā tad tas var būt viņa dēls, ja pats Dāvids sauc viņu par kungu. Un pēc tam neviens vairs neiedrošinājas viņam kaut ko jautāt. Tas bija kaut kāda tāda spilgta apjausma par Jēzus godību. Viņš nav vienkārši tur kāds Dāvida pēctecis. Kur varbūt tajā laikā Izraēlā bija, nu, vairāki desmiti, zinām. Tā saka, ka Čingishanam, kurš daudz nesenāk dzīvoja, esot 15 miljonu pēcteču. Nu, es nezinu, nu, tā apgalvot daži zinātnieki, kas tur pētījuši ir to, tā kā tagad, līdz šim laikam, vai ne? Nu, tad Dāvidam jau var tur daudz tie bērni bija un daudz bija tās sievas un tie pēcteči jau tur visādi tur bija, ar kuriem bija radurāksts saglabājušies. Tā kā, nu, tas jau padara to lietu tādu diezgan pat tādu ikdienišķu. Viņš var būt viens no kandidātiem uz šo troni. Bet, nu, tā kā trons tai brīdī nav, izraeliešu pārziņā, nu, tad tas paliek vēl ikdienišķāk. Nu, lūk, tā tad ļaužu pūls brīnījās, un viņi tas saka, vai tad šis tad būtu Dāvida dēls, vai, nu, Mesija, Kristus. Bet farizei to dzirdēdami sacīja, izreiz to savu indi, lai cilvēkiem sirdīs nausītu. Pat ne jau, ka viņi tā uzstājas tā publiski, nē, jo mēs tālāk lasām Jēzus viņa domas zinādams. Nu, izlasīsim varbūt tālāk. Bet farizei to dzirdēdami sacīja, šis jau izzen dēmons ne citādi kā ar Belcebulu, dēmonu valdnieku palīdzību. Jēzus viņa domas zinādams teica, ik viena valsts, kas sevī sašķēlsies, tiks izpostīta, un neviena pilsēta vai namas, kas sevī sašķēlies, nepastāvēs. Ja no sātans izzen sātanu, un ir sevī sašķēlies, kā tad viņa valstī pastāvēs? Ja es izzenu dēmons ar Belcebulu palīdzību, kā tad jūsu dēli tos izzenu? Tādēļ viņi būs tie, kas jūs tiesās. Bet ja es izzenu dēmons ar Dievu garu, tad Dievu valstība jau ir atnākusi pie jums. Nu, šeit drusku apstāsimies. Nu, varbūt mazliet pie tulkojumu. Kas varbūt mums drusku to uzreiz, to, arī to, to ainu padarīs skaidrāku. Nu, mums ir teikts Belcebul, dēmonu, valdnieku palīdzību. Tas, nu, tā palīdzība, tas tās, kā mēs tā mēģinām latviski izteikt to, kas burtiski būtu. Viņš izzem dēmons ne citādi kā Belcebulā. Un Belcebuls jau ir gars. Tātad, tas nomēr ļaunajā garā, kur šai gadījumā tiek, nu, asociēts ar kādu ļoti nīstamu dēmonu, arhidēmonu. Nu, viņš ir valdnieks, varbūt te ir tā valdnieks, tādā ziņā kā nekā tas virsvaldnieks. Bet nu viens no, valdi, no, no, no augstajiem dēmoniem, no, no ļoti ranga ziņā augstiem. Un, jā, arhonts tas ir, tā kā virsnieks, jā, drīzāk būtu pat nevaldnieks. Tas arī tā varbūt, jā, kaut kā jāpiefiksē. Nu, lūk, tā tad Belcebulā, ļaunajā garā viņš to dara. Bet Jēzus, redziet, cik pazemīgi, viņš jau varētu faktiski tajā pašā brīdī jebko ar viņiem izdarīt. Ja mēs domājam par sevi, nu, par, nu kā par cilvēkiem, kur kādreiz, kad mūs, nu, nu, ja, nu, ja mūs būtu jāsaņem tāda apsūdzība, pilnīgi, nu, es nezinu, kur varētu tik, tik kaut ko pretēji patiesībai mūs apsūdzēt, netaisni. Kā šeit Jēzus ir pretēji patiesībai netaisni apsūdzēts. Un ne jau tā atklāti, ka viņi tā uzstāja, jo to jau viņi tā kā ne, viņi pilina to indi. Viņi mēģina tos cilvēks novērst no Kristus, kā maldu mācītāji to arī dara. Jo, redziet, ir tā, kad, kāpēc neviens nevar būt maldu mācītājs un aizvest sev līdz kādu, ja viņš sludina šķīst evaņģēliju. Jo tas, kurš sludina evaņģēliju, tas ļaudis, nu, var teikt tā, virza Kristum pakaļ un viņam līdzi. Tāpēc maldu mācītājiem šķīsts evaņģēlijas neder. Ja tu kaut ko sāc grozīt pie tā evaņģēlija, kaut ko tur ir jāgroz, kaut kas, kaut vai mazlieti, lai tas būtu no tevis pieliktais. Un tad cilvēki ies tev līdzi. Nu, varbūt ne visi un ne uzreiz, jo var jau pamanīt un Dievs var neļaut no, no cilvēkiem novirzīties, bet maldu mācītājiem tas, kurš grib vest sev līdz viņam, ir jāmāca savu mācību. Un, protams, ka šeit viņi redzēdami, cik Jēzus daudz cilvēku sapulcina, kādas viņš brīnumainas darbus dara, viņi šo, viņi saka, nu, nebūs jau citādi, tik jau tā viņš to dara. Un Jēzus viņu domas sinādams un nomanīdams runā tik mierīgi un tik pazemīgi, nu tādu, nu tādu pavisam tādu mierīgu piemēru viņiem sacīdams. Ja? Viss tā, viss tā tālākā, viss tas tālākais fragments, viss tā tālākā perikopa ir, ir tādā vai citādā veidā par šo te tēmu. Nu lūk, bet nu mazliet par šo Belcebulu. Tā šī dēmona izcelsme bija tā kā jau tas nu šat tad arī vēlāk ir gadījies un vispār gadās kā kaut kādas pagānu dievības ko pagāni pielūdz. Tad, kad rodas un, un vairojas patiesā dieva atziņa, tad šie kādreizējie dievi, tad, nu, atklājas kā, kā dēmoni. Nu, nevēlta mēs arī lasām vēstulē korintiešiem, kur apostols Pāvils, piemēram, 10. Nodaļā, 1. Vēstulē, viņš runā par to, ko tie upurēja saviem dieviem, tie upurēja nevis dievam, bet dēmoniem. Ja? Un šis Baal Zebul, viņam tas sākotnējais nosaukums var būt citās, tā bija kānāniešu dievība, viens no bāliem, ja viens no kungiem. Un jūdi atkal tā reizēm mēdza, nu tā, drusku sagrozīt to skanējumu tam vārdam, lai viņš iegūtu tādu, nu, drusku nicinājumu pieskaņu. Tas Belcebuls vai Baalzebub, tas ir mošu ķēniņš, tā kā, jā. Bet, nu, tas sākotnējais, tas skanējums ir drusku citāds, bet, nu, jau kur ir šī attieksme, kad šis kānāniešu dievs, kas patiesībā nav nekāds dievs, ja, viens no pagānu, daudz, no pagānu dievībām, ka, nu, viņš ir, nu, vienkārši kāds dēmon arhons, viņš ir sātan viens no ģenerāļiem, ja tā var teikt, ja, kāds spēcīgs un naidīgs gars. Un redziet, ko tas būtībā nozīmē, ka šie ļaudis vērodam Jēzu. Nevarēdam viņam pilnīgi nevienu grēku, viņu par vienu grēku apsūdzēt. Nevarēdam viņu nevienā vārdā pieķert, tomēr ir naidīgi pret viņu un saka, viss, ko viņš dara, tas ir no velna. Viņš patiesībā ir viens cilvēks, kurš velna garā darbojas. Un tagad Jēzus tā pavisam mierīgi, bet šis miers droši vien, ka vienkārši tikai vēl tos cilvēks viņa neticībā, nu tā, viņi pretodamies šim mieram un pazemībai savā neticībā vēl vairāk nostiprinās, mēs varētu to saprast. Un viņš tāds saka, nu kā, nu, ja jūs sakāt, ka tagad, nu, jūs redzējāt, ir izdzīts dēmons. Cilvēks taps vesels. Viņš tagad var dzirdēt Dievu vārdu. Nu, ja kāds no jums to būtu izdarījis, vai tie pārējie ar sacīt, ka tas ir no vēlma? Nē, vispār ja sacīt, tas ir no Dieva. Tālāk viņš apelē arī pie šiem, nu, farizēju bērniem, šak jūsu dēli, ar ko tad izdzenu, vai ne? Jūs man sakāt, viņi būs jūsu tiesātāji. Nu, mēs runāsim par to, ka mēs nezinām, kas te domās ar tie dēli, vai tie ir, nu, kaut kādi klejojoši tur garu izzinēji, par kuriem mēs lasām tur gan apostuļu darbos, gan daudz kur senās liecībās, kas ir tāds ārpus svētiem rakstiem. Vai te ir runa par apostuļiem, kas tā kā piedar pie jūdu tautas un tā kā varētu teikt, nu, viņu dēli ar tā kā tādā, nu, vispār ņemot tādā ziņā varētu tikt saukti. Viņš saka, ja jebkurš cits izdarīt, vai jūs var teikt, ka tas ir no vēlna? Vai šis darbs pats par sevi kvalificējis kā tāds no vēlna darīts? Bet kāpēc jūs tā runājat? Kas ir tas jūsu iemesls? Bet tas iemesls ir tāpēc, ka viņš ir iemesls. Un mēs par to pagājušo reizi arī tā runājam, par šo ārkārtīgo skaudību un ļaunvēlību, kur jebkas viņiem Jēzus vienkārši nepatika. Jebkas, ko Jēzus darīja, viņiem bija nepatīkams. Bet tādā veidā arī parādās viņa piederība, kur arī Jēzus, kā mēs lasām Jāņa evaņģēlijā, saka šiem saviem oponentiem, jūs esat no savu tēvu vēlnu. Jūs gribat viņa kārības piepildīt. Viņš no iesākuma bijis cilvēks slepkava. Jūs arī mani meklējat nonāvēt, kas nav nevienu grēku darījis, ko Dievs ir sūtījis, lai šo pasauli atpestītu. Jūs arī mani gribat nonāvēt. Līdz ar to visus tos lemt pazušanai, kas caur manu, Jēzus varētu teikt, kalpošanu varētu tikt izglābt. Protams, ka viņi to nevar. Bet, nu, viņi to grib. Nevienmēr par laimi starp gribēšanu un varēšanu pastāv likumsakarīgi, cēloņsakarīgi tad saistība.
Es jau teicāt, ka paldies, tā ir kaut kas daudz.
Jā, 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 un tas ir, un te mēs viņu redzam, ka jebkurš cits, ja būtu izdarījis šo te darbu, viņš būtu slavēts un labs bijis. Nu, varbūt ne jebkurš cits, bet ja viņi paši būtu to izdarījuši. Tad katrā ziņā gan viņi to spodrinātu un tas būtu, nu, īsts Dieva darbs būtu izgreznots ar pateicības lūkšanām un Dieva slavēšanu un plašu popularitāti un publicitāti. Bet tā kā to bija darījis Jēzus, un Jēzus tā kā negribēja būt farizeju tāds pulkā. Un tas ar viņiem vēl kodiekšā. Lūk, nu viņš saka tā, bet nu kā tad, ja tas ir vēlna darbs, kur vēlnam ir nodarīts kaitējums, nu kur valsts var pastāvēt, te jau vēlna valstībā jau beigas pienākušas. Nu, jāteic, te ir tāda, tāda argumentācija, kas pilni, no kuras nav izejas tiem pretiniekiem, nu nekādā veidā.
Es nezinu, nemākšu, ka esmu nosunājis tas arguments, jo
jā, jā.
Man liekas, ka vēsturē taču ir tik daudz piemēru, kur valstis speciālās diversijas rīkošas, nu, ASV tur, lai uzbruktu Kuvai, paši savējiem uzbruka, vai hitlerskā Vācija, tur, nu, imitēja Polijas uzbrukumu un tā tālāk. Tāpēc es... Man šis arguments vienmēr druski mulsinājis.
Nu, viņš, es domāju, mulsina katru, jo tur jau man grūti to tai politiskā kontekstā tā. Jo tur jau, protams, ka tāda provokācija vai viltība, tas druski varbūt ir kaut kas cits nekā, vai ne? Nu, tur varētu to tai kontekstā nu, ieraudzīt nu, kaut kādu dzīvi tādu pretrumu, ja? Bet nu, arī tāpat arī tais garīgajās lietās, ja mēs domājam, nu, ir taču... piemēram, kādi burvi, kas kādus dziedina.
Nu,
nu, teiksim, šajā kontekstā, ja? Vai varētu būt, nu, kādi tiešām, kas tiešām, nu, bieži vien, arī, ja tā pajautā, nu, tad ar kādiem spēkiem tu to dari, tad pat viņi pastāsta, ka tas ir demoniski spēki, kā piemēram, vanga vai kaut kas tāds, ja? Viņam, jā, jā, tas nav, tie nav, tā nav, tas nav noslēpums. Man ir gadījies redzēt dokumentālu filmu, kur Vanga pati stāsta. Ja? Un viņi tieši tā arī saka, ja, ka tur nāk tad, ka tie gari dzīvo tai dāku kurgānā, kur tur ir, tur, viņi tur dzīvo, viņi jau ir mantojis tur to saikni jau no savas vecās mātes, no savas mātes. Un tad, kad ir kaut kādas lielas problēmas, tad nāk lieli gari, un tad viņai ļoti grūti ir. Un tā kaut kā tad no sīkie, tad tādi mazie gariņi, tad no tiem viņiem problēmas nav tie fiziski ar izjūtu ziņā. Viņi to visu izstāst pilnīgi izklārē, tā kā skaidra pilnīgi bildi, jā. Neko neslēpjot. Viņi nesaka, es tur darbojos Dieva spēkā. Nē, viņi saka, tur ir gari, viņi dzīvo tajā dāku, tajā kurgānā, tajā katukalnā, un tad, kad tur viņi man visu pastāst, jo viņi ir akli, viņi man visu parāda, viņi man visu, un tad, nu, ja atbrauc kaut kādi lieli, tur teiksim, Brežņevs esot pie viņas bijis, vai tur kaut kādi tur no Amerikas prezidenta kaut kādi, vai tur kongresa kaut kādi tur tādi, vai vienalga, kas tur Pugačova ārstēties, vai kas vienalga tur būtu bijis, ja. Tad uzreiz viņai ļoti grūti ir viņai kaut kā, nu, ka tā kā liela problēma, jo tur ir, nu, tad, jo tie arhidēmoni kaut kādi, kas tur ir, tur pēc tiem viņas rangiem, nu, tad laikam tam cilvēkam ir ļoti grūti tajā klātbūtē atrasties, tas ir kaut kas ļoti destruktīvs, tā kaut kas ļoti tāds, nu, smagi paciešanas, ja. Nu, tas būtu, nu, jautājums, nu, kā tad tas tā ir. Bet varbūt, ka, ja mēs tagad aiziem tā, šis arguments ir būtībā, nu, tāds... Ļoti grūti savā ziņā, ja, tā, bet mēs arī iesim lieto. Un savā ziņā tas secinājums, ja, ja viņš pasaka tagad, ka jebkura valsts, kas sevī sašķēlsies, viņa nepastāvēs. Jo viņš jau tiešām iet, un tas jau nav pirmais dēmons. Tas nav kaut kāds viens provokaties precedents. Tas ir varbūt 100. Reize vai 50. Reize. Jo tas jau ir tur pulka tādu gadījumu bijis. Un vienkārši tad viņi tiek noslaucīs, izslaucīt viņu priekšā. Ja? Visādi. Jo tas ir tas, ko viņš dara. Un tad viņš saka tā, tad jau nu, šī valsts jau drīzies bojā. Bet ja es daru Dievu pirkstu, viņi arī ies bojā. Tad vai tā viņi ies bojā. Tā kā faktiski viņiem nav, pat tad, ja viņi saka, tu esi tur ar vēlns pats iznīc, pašiznīcinās tagad, jā. Ja? Nu tad viņš tad ir tas vēlnu pašiznīcināšanās, tad pēc viņa sprieduma, tad pēc tam secinājuma jābūt tas vēlnu pašiznīcināšanās instruments kaut kādā ziņā. Ka tā vēlna valstība jau tad viņa tāpat nepastāvēs. Un tā viņš ir pestītājs no vēlna valstības. Bet ja viņš ir no Dieva, viņš arī pestītājs no vēlna valstības. Nu tādā ziņā tas arguments, viņš pats par sevi pēc loģikas, ja, viņš ir tāds, kas iedzenas prostā. Ka beigās cilvēks, ne, tas ir kaut kāds sviests, protams, ka viņš ir no Dieva. Nē. Nu tas būtu tas, kam būtu, nu, kam būtu jānotiek, ja. Bet, nu tas, diemžēl, nenotiek, ja. Jo nu... ar visu pazemību, ka viņš no to dara un pacieš šos te šausmīgi zaimojošos uzbrukumus, kur nu, varētu iesvilties dusmās un tās salaustās niedres, visas salaust un tās knapkvēlojušās daktis tur nomīcīt tā, ka tur vairs pa dūmi nekūp un tā. Bet viņš to nedara. Viņš lielā pacietībā to turpina tik ļoti pazemīgi to runāt, ka mēs pat varam tikai izbrīnīties. Ja mums jau liekas, nu, ja jau tāda netaisa, viņam vajadzēja tā kā vairāk sašust vai vairāk tā kā kaut kā tā, kā mēs būtu darījuši droši vien vai ne. Ja mūs tik briesmīgi, neganti, melīgi apsūdzētu.
Ne, vai pat tik briesmīgi ir kaut kad bijis, ka mani nosauca par zagli, jā. Kuras nebija neko zētas, jā. Un es atceros, kā man tas sāpēja.
Bet, protams, jā, protams, es saku, bet šeit jau ir tas galējais pilnīgi, kur Dieva darbs, tas būtu, ja vēl vienkārši nosauc par zagli, bet ja nosaukt par zagli, tad, kad tu būtu kādam kaut ko dāvinājis. Un tas jau varbūt vēl tūkstoškārt mazāks. Jā. Tā kā te var tikai brīnīties par mūsu kungu mīlestību, laipnību un pazemību, Kā viņš to visu pacieš un pames. Viņš pat drusku tā kā viņas izjoko. Viņš saka, nu labi, nu tagad nu pieņemsim. Tad jau Sātans pats sevi tagad izzen, pats sevi iznīcina, nu tad jau drīz jau mēs varēsim svinēt uzvaru. nu tādā ziņā, ja. Nu te ir nu tā, tas viens arguments, ko viņš saka, jā. Bet viņš saka, jā, es izzen dēmons vēlna garā. Ar Belcebulu. Kā tad jūs dēli tos izzen? Mēs jau darām vienu darbu. Kāpēc jebkurš cits, kas to dara? Tas būs no Dieva. Bet tikko es to daru, jūs apsūdzat man. Nu, un viņš saka tā, tad viņi jau tie būs tie, kas jūs tiesās. Bet ja es izzenu dēmons ar Dieva garu, tad Dieva valstība jau ir atnākusi pie jums. Un tālāk viņš saka, vai kā var kāds ieiet stipra vīra namā un izlaupīt viņa mantu, ja stipro vispirms nesasien. Tikai tad viņš varēs tā namu izlaupīt. Kas nav ar mani, tas ir pret mani, un kas ar mani nesavās, tas izskaisa. Tādēļ es jums saku, jebkurš grēks un jebkur zaimošana tiks cilvēkiem piedota, bet svētā gara zaimošana netiks piedota. Ja kāds, ko teica pret cilvēka dēlu, tam tiks piedots, bet kas, ko runās pret svēto garu, tam netiks piedots ne šajā, ne nākamajā laikā. Nu, protams, te ir ļoti daudz iekšā. Un nav tik uzreiz tā tik ātri tā lieta izrunājuma, bet... Nu, pirmais, tātad, nu, mēs zinām, Dievs ir trīsvienīgs, Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Bet nu jūdiem šī priekšstata, protams, nebija. Viņai bija priekšstats tā, nu, ja kāds dara Dieva darbu, viņš dara Dieva garā. Tātad tas būtu tā kā Dievs pats savu šo cilvēku dara. Nu, tā ļoti vienkāršoti, bet pareizi. Ja? Tātad, kāds šeit arguments parādās? Jēzus jau pasaka, nu kā, es jau to, protams, ka nedaru pats ar savu spēku, bet es to daru, viņš saka, ja izzenu Dieva garā, tad Dieva valstī pie jums ir nākus. Tātad šai gadījumā nostāšanās pret Jēzu ir nostāšanās arī pret Dievu un Dieva garu. Un, pret, un Dieva darbs tiek nosaukts par vēlnu darbu. Nu tad ko vēl atliek? Vēlna darbu, ko viņi dara šie farizēji, tad nokristīt par Dieva darbu, ko viņi arī dara. Viņi to uzskata par Dieva darbu, šo te cilvēku pamācīšanu un šo te indēšanu. Jūs, ka tas ir Dieva darbs. Un šī ārkārtīgā sagrozītība tur parādās. Nu, lūk, bet tagad šis arguments. Vai kā var kāds iet stipra vīra namā un izlaupīt viņu mantu, ja stipro vispirms nesasien, tikai tad viņš varēs tā namu izlaupīt. Un te ir citāts no... No Jesajas, 48. Nodaļas man tā šķiet. Kur šī norāde, kas, kurai bija jābūt zināmai, te gan viņš nav, man liekas, kā citāts norādīts. 29. Pantam ir kāda atsauca? Nē, nav nekāda. Nav nekāda. Kur ir... Vai tas bija, jā, tas man liekas bija 48. Jā. Vai es būtu aizmirst? Nu, katrā ziņā es tas tā reizēm ir, ka tu tā kā nevar vairs atrast pat tur, kur tas var kādreiz rāds priekšā. Bet tā ir šī raksta vieta. Vai stiprajam viņa gūstekņi var būt atņemti? Tas ir tāds pravietojums. Var tikt atņemti? Jā, stiprajam viņa gūstekņi tiks atņemti, ir atkritēji, ka tie dzīvo Dievu priekšā mūžību. Tas ir tāds praviešu iesaist. Pravietojums es tagad tikai Nu, nesaprotu, kāpēc es viņu tā kā nevaru atrast bībelē, bet ja kādam ir varbūt elektroniski, tie varētu par to ievadīt un ātri to rakstu vietu, mēs tad varētu atrast. Jo drusciņi ir, jāteic tā, kvalifikācija zudus, kādreiz nebija visi tie elektroniskie palīgi līdzekļi, tad viss tā labi varēja atcerēties no galvas, kur kas ir, un ātri uzšķirt, bet tagad visā tajā... Vai stipriem ar viņu gūstekni tikt atņemt, jā. Jā. Nu, es tagad uzreiz nevaru, man nav citu versiju. Proti, tā ir norāde uz to, ka uz tādu rakstu vietu, kur ir runa par Mesiju, ka ir kāds stiprais, kas tur gūstā. Un kā viņam šie gūstekņi, vai viņi reiz tiks atņemti? Vai tie, kas ir būtībā vēlni gūstā, vai viņi var nākt un pie Dieva un tik Dievam atgūti? Un te ir noticis šis notikums, kur bijis cilvēks, kurš ir bijis dēmonu apsēsts pilnīgi, Nu, pilnīgi vēlams sagūstīts. Tā viņa dvēsele pilnīgi bez cerības pasaulē. Ne viņš dzird, ne viņš redz, ne viņš runā. Visas durvis, visi logi ir aizvērts iet, pa kuriem Dieva vārds un Dieva žēlstība varētu pie viņa nākt. Un viņš ir atbrīvots. Vai var to, kas ir vēlna sasaistīts, atbrīvot pirms nav... 49, 24. 49, tad es 48, nu redziet. Jā, un kā tas skan?
Vai var atņemt laupījumu stiprajiem, ja vai no viņa var aizbēgt tā gūstatība, tas ir revidētais.
Revidētais, jā. Un tālāk?
Tomēr, tā saka tas kungs, arī paša stiprākā gūstatības viņam var atņemt. Un savu laupīmu viņš var atkal zaudēt.
Un?
Es pats cīnīšos ar taviem pretiniekiem, un es pats izglābšu savus bērnus.
Jā, redziet, un man drusku vēl pieejuk klāt 68. Psalms par šo gūstekņu paņemšanu, uzkāpšanu un gūstekņu ņemšanu. Jā, jo tā arī tēma arī vēl 68. Psalma mazlietiņu. Jā. Nu, lūk.
Mums ir savādās kultūras zaini, jo lasīja
revidēto, jā. Tu drusk citādi skan. Aha, jā, jā. Nu, redziet, kļūdījos pa vienu nodaļu. Tā kā, es tā kā vēl iemet acis, tā 49, bet nevarēju uzreiz atrast kaut kā tā, jā. Viņš saka, būtībā, ko viņš pasaka šeit, Jēzus kaut ko pasaka par savu kalpošanu. Viņš ir tas, kas iet šā stiprākā damā. Mēs zinām, viņš ir Ellis uzvarētājs. Jāņa klāsums grāmatā pēc savas augšām celšanās. Viņš saka, es biju vīris un es esmu dzīves mūžu mūžos. Un man pieder Ellis un nāves atslēgas. Viņš ir šis velna sasaistītājs. Un te ir, vai kā var kāds ieiet stipri vīri namā un izlaupīt viņu mantu, ja stipro vispirms nesasien. Tikai tad viņš varēs tā namu izlaupīt. Jēzus iet kā šis stiprākais, kas ir stiprāks par šo stipro. Un ir tāda paralēlajā vietā, tur ir tas teicis, ja tikai kāds stiprāks ieiet viņa namā un šo stipro nesasien. Un šis Jēzus ir šis stiprākais, viņš ir stiprāks par Belcebulu. Savā ziņā, tas arī viens tāds arguments, ko viņš pasaka, man jau nevajag Belcebulu palīdzību, es esmu stiprāks par viņu. Es esmu nācis viņu sasaistīt un viņa gūstekņus, viņa laupījumu izlaupīt, iegūt sev. Viņš saka, un tālāk ir šis teiciens, kas nav ar mani, tas ir pret mani, un kas ar mani nesavās, tas izskais. Nu, šis ir tāds pants, kas ne tikai šajā situācijā, protams, runā, kur šie... Ļaudis domādami kaut ko Dieva valstībai savākt nostājas pret Jēzu. Visu, ko viņi ir savākuši, viņi izkaisīs. Tas nostāsies viss pret viņiem. Bet tie, kur varbūt neko nav savākuši, ja viņi ir ar Kristu, viņi noteikti savāks un sakrās. Bet tas ir arī, nu, ne tikai uz šo situāciju runā, bet, protams, tas ir viens no tiem pantiem, kas viss kristiešu dzīvi iezīmē. Kur ārpus Kristus nav pestīšanas, ārpus Kristus viss, kas ir savākts, viss, kas ir iegūts, viss, kas cilvēkam ir iemantots garīgi vai kā, tas ne tikai zudīs, viņš ir izkaisījis, viņš ir izmētājis. Viņam licies, ka viņš ir savācis, bet tas viss tā kā iet prom no viņa. Nu, lūk, un tad ir šis temats par gara zaimošanu. Tādēļ es jums saku, jebkurš grēks, jebkurš zaimošana tiks cilvēkiem piedot. Bet svētā gara zaimošana netiks piedot. Ja kāds, ko sacīs pret cilvēka dēlu, tas tam tiks piedots, bet kas, ko runās pret svēto garu, tam netiks piedots ne šajā, ne nākamajā laikā. Nu, šeit ir divas tēmas. Bet no sākuma tad šo svētā gara zaimošanu. Nu, mēs zinām, ka ir nepiedodamais grēks, ir grēks pret svēto garu, kas būtu, protams, viens un tas pats. Un vēstle ebrejiem šo grēku mēs redzam, varbūt arī vēl citādā veidā paskaidrotu, ka tas, kurš ir jau, nu, ja tā varētu teikt, baudījis nākamās pasaules spēks, jeb kā, nu, tad mēs varbūt izlasīsim, kā tas tieši arī ir rakstīts. Tā ir vēstle ebrejiem 6. Nodaļa. Bet tos, kas reiz tikuši apgaismoti, baudījuši debesu dāvanas, ir bijuši līdzdalīgi pie svētā gara, baudījuši Dievu labo vārdu un sajutuši nākamības laikmet spēkus, un tad atkrituši no ticības, tos nav iespējams atkal no jauna vest pie atgriešanās. Jo tie Dievu dēli no jauna piesit krustā un liek apsmieklu. Nu, tā ir viena no ļoti grūtajām tēmām, kur cilvēki, kas cilvēks ir ļoti satrauc, jo, protams, ka katram kristīgam cilvēkam viņš domā par to, ka ja viņš izdara šo te grēku pret svēto garu, tad jums tas nemūžam netiks piedots, ka no tā nevar atgriezties, no tā nav ceļa atpakaļ. Cilvēki bieži domā, vai es to esmu varbūt izdarījis. Nu, un kas tas vispār ir? Jo taču mēs zinām, ka cilvēks var nu, kādreiz ļoti dziļi krist, arī šaubās, arī pat, nu, atkrist pat no ticības. Un tomēr pēc tam tikt atgriezt. Bet te laikam nav runa par tādu šaubīšanos. Vai kur cilvēks kaut kā pēkšņi pazaudē ticību savu šaubu dēļ. Vai apgrēcinādamies par kaut ko, ko viņš ir pieredzējis vai baznīcā, vai savā dzīvē, vai nu kādu iemeslu dēļ. Bet kur cilvēks ir apzināti, nostājies pret Dievu un viņa darbu apzināti. Zinādams, ka tas ir Dieva darbs. Un acīm redzot šai kontekstā, tas brīdinājums ir vietā, nu, šie jūdi, šie farizēji vēl to nav izdarījuši. Bet viņi ir ļoti bīstami tam tu šai brīdī, kad viņi runā piedēvēdami Kristus darbu, Dieva darbu vēlnam. Viņi ir bīstami tam tu. Bīstami tu. Un viņi jau nav cilvēki, kas ir nezinātāji. Protams, ja kāds man vaicātu, bet kā tas var būt, ka cilvēks, kas taču tik skaidri zinājis, kas ir no Dieva, ka viņš nostājas pret Dievu, viņš atkrīt, novēršas, kuriem ir bijis nevis kaut kāds šaubas vai kaut kāds vājuma brīdis, vai kas, bet ļoti apzināti, viņš ir daudz ko, kā tas var būt, ja?
Skaudība. Nu, jā, tas var būt šaubas.
Nu, varētu būt skaudība kā tas iemesls, bet kā tā droši vien, jā, jo šai kontekstā skaudība ir ļoti, ļoti būtiska, jā. Bet kā arī ar visu skaudību? Protams, ka tā ir velnišķīga skaudība, kur velns mēģina celties līdz ar Kristu, pāri pār Kristu, un antikrists, teiksim, liek sev Dievu vietā templī.
Jūs jau teicāt, tas ir ļoti jauns.
Jā, bet kā tas, bet, ja tā jautā, bet kā tas var būt, ka cilvēks, kurš taču tomēr zina, ka beigās Dievs uzvarēs? Ka beigās jau tāpat nekas neizdosies? Kā tas var būt?
Man tajā brīdī.
Jā, droši vien, jā, ļoti iespējams, jā, ka tajā brīdī viņš nedomā, viņš ir tik aptumšots.
Tā, jā, skaudība neko citu nezinu vairāk.
Skaudība, bet ko kā tu
līdzi? Jā, pret Dievu.
Pret Dievu, jā.
Skaudība pret Dievu.
Jā. Es arī šajā brīdī par šo domāju, nu, kā vēls var būt tik. Nu, es nezinu, vai mēs droši vien drīkstam teikt, stulbs, ka viņš sacaļās. Kā? Nu, kā tas ir iespējams? Viņš it kā visu zina, visu saprot. Un tomēr. Un tad jau varbūt, ka tad
cilvēks... Man nav, nē, man atbildes nav. Un es priecājos, ka man viņas nav.
Nu jā.
Jo par visiem citiem grēkiem man vēl kaut kā atbilde būtu, jo tas kaut kā, man ir kaut kā es to esmu spējīgi saprast. Bet šito es neesmu spējīgi saprast. Slavu Dievam. Ka mēs to nevaram saprast, ka mums nav atbildes uz šo jautājumu. Jo tas ir kaut kas tāds, kas stāv grēks, kas stāv pāri visiem grēkiem. Un tas tāpēc ir tas, no tā iziet ar tā gudrība, kā baznīcas tēvi teikuši, ka ja cilvēks vaicā par to, vai viņš nav izdarījis grēku pats svēto, tad viņš noteikti nav izdarījis.
Stūks nav izdarījis.
Jā. Kas? Viņš ir viltīgs. Nē, redziet, ir un nav. Tur ir tas, jā. Jo ir tā, ka tu vari būt gudrs, bet Dievs visu tavu gudrību vērš par pilnīgu muļķību, kā šīs pasaules gudro. Nu, mēs taču nevaram nosaukt par stulbiem ļoti izglītots kultūras ļaudis, kas ir mums vispār cienījami, un mēs zinām, viņi varbūt akadēmiķi un spožas zvaigznes šai pasaulē. Bet tikko viņi sāk runāt par ticības vai garīgām lietām, viņi sāk tik stulbi runāt, kur Žermēni jūs uzreiz pateikt, nu kā var šitā tik stulbi, piedodiet, jā, bez tevis laika ierakst klausītai atvainojoties, mēs negribam šeit tādas nepieklājīgas vārdas daudz lietot, bet tādā, nu, vienkāršā nozīmē lietojot vārdus, ne kā lamu vārdus, bet kā, nu, kā apzīmējumus savā pirmajā nozīmē, ja, jo tomēr tam vārdam ne tikai lamu vārdu nozīme, bet arī savu pirmā nozīme, vai ne?
Jā, būtu gudrs, tad pils viņi nevarētu uzvarēt.
Jo gudrība, tā nav Dieva gudrība. Redziet, es gribu paturpināt to līgu sacīto. Izlasīsim tagad kaut vai tā. Nu, vecāko Bībeles grāmatā, vecākajā Bībeles grāmatā, kur ir vecākā Bībeles grāmata? Ījab grāmata, pareizi. Reka, visi zina. Nu, lūk, un Ījab grāmatas 28. Nodaļā par ko ir? Nē, tagad par gudrību un atziņu. Ir vietas, kur sudrab rod, kur zeltu tīri no sārņiem, dzelzi no pīšļiem roku un iežas pārkausē varā. Cilvēks tumsai robežas sprauž izlodā malu malas. Iežus, kas tumsībā un nāvis ēnā, raktuvis lauž, kur ļaužu nav. Kur nav minusi kāja, šūpojas virvēs, kur nevienā un tad šahta tums. Zeme, no kuras maize nāk, apakšā ugunīs mutuļo. Zemes akmeņos safīri gul. Zeltas miltis ir tur, ērglis nezina taku tur. Nemana tos vanagats, nemana tos lepnības dēla, nestaigā pār tiem lauva. Pie krāma liek cilvēks roku un izceļa saknēm kalnus, klintis, Tās gultnes izcērt, visus dārgumus redz tāds straumes, nosien, ka neasaro. Nu, zem zemes, kur tu rokas, tur vajag aiztaisīt ciet visus tos, kur tas ūdens sūts. Vai ne? Bet gudrība, kur to rast? Un saprašana, kur tā mīt? Nezin cilvēks ceļu pie tās, nevar to atrast dzīvo zemē. Dzīle saka, manī tās nav, un dzelme saka, nav pie manis. Nevar to atsvērt tīrā zeltā, sudrabā nevar atmērīt. Par ofīru kalumiem to nedabūt, nec dārgiem, oniksiem un safīriem. Nestāv tai līdzās ne zelts, ne stikls, nevar to iemainīt. Pret zelta trauku, koraļa kristāls, kas piemin tos. Par pērlēm gudrību vērtīgāka, nestāv tai līdzās pat kūšas topāzi. Pat tīrā zeltā nevar to vērtēt. Gudrība. No kurienes tā? Un saprašam, kur tā mīt? Tā noslēgta visu dzīvu acīm, no debes putniem noglabāta, bezdibenes un nāves saka. Tik dzirdējuši esam par to. Elle to saka, tik esam dzirdējuši, ka tāda ir aida. Dievs saprot ceļu pie tās. Viņš zina tās vietu. Jo viņš līdz zemes malai redz, ka te visu, kas apakš debes. Kad viņš vējam piešķir svaru un ūdenim nolika mēru, kad viņš lika lietu, kad viņš lietum likumu lēma un ceļu pērkonu dārdiem, tad viņš skatīja to un pasludināja, iedibināja to un pārbaudīja un sacīja cilvēkam. Redzi, bijā to kungu ir gudrība, un vairīties ļauni ir saprašana. Taisnīgi. Elle par to tikai baumas dzirdējusi, ja es lasītu revidētajā. Tā kā par, velna, par gudrību, kas būtu velnām, tad lūk jums arī atbilde. Īsta gudrība ir tikai no Dieva. Pasaulīgā gudrība, tur velns ir lielais meistars. Bet nemīt šī dievišķā gudrība dzīvo zemē. Tā kā, nu, tā arī ir atbilde uz to, jā, savā ziņā. Bet par ko viņš valda? Viņš valda pār grēciniekiem. Viņš valda pār cilvēkiem, kuri gudrību vēl nav mantojuši. Kas ir mantojis gudrību, to ar tiem vēlns vairs nevalda. Jo tur viņa gudrību vairs neietiecas. Bet jautājums atkal, uz ko tad viņš cer? Nu jā, tas ir tas, atkal mēs atgriežamies pie tā. Un atkal atgriežamies pie jautājuma, viņam ir gudrība. Elle saka, mēs tik baumas esam par to dzirdējuši. Mums viņas nav. Nu, ka nav, tā nav. Nu, ko nu, ja viņi saka, mums nav. Mēs teikam, nē, jums ir. Nu, taču nestrīdēsimies. Ja viņi saka, ka nav, nu, tad ticēsim, ka viņiem nav. Jā, labi, drusku pasmieties ar var, vai ne? Bet, nu, tā ir tā viena tēma, tā par šo svētā garu, grēku pret svēto garu, kur ļoti tu var pienākt ar šādu pretestību un ar skaudību, ja, ko Līga ļoti svarīgi mums atgādināja. Ar skaudību, ar pretestību Dievam, ar šo apstulbumu šai skaudībā un šai dvēseles vistumšākajā kaislībā. Un gara vistumšākajā kaislībā. Viņi tik tūl tam pienākuši Jēzus viņas brīdina. Te viņiem būtu jāiztrūkstas. Bet redziet, kādā pazemībā viņš to dara. Jā, bet viņi tam tic, bet viņi atkal tam tic. Viņi, nu, viņi taču brīvprātīgi, viņas viens nav piespiedis. Bet vēlns domājas viņu savākt. Bet viņš ir savācis ar Kristu viņus. Un kas ar Kristu nesavāc, tas ko izdara? Tas izskais. Atgriežamies atkal pie priekšējā vārda. Viņš neko ar to neiemantos. Neko. Vai tu dzirdi vēlns? Tu neko ar to neiemantos. Zird. Nu lūk. Bet saka, jo ar Kristu var sakrāt. Un Kristum pieder visu var. Un viņš ir stiprākais, kas ir aplaupījis vēlnu saistīdams. Bet tagad ir viena mulsinoša pats pēdējā frāzīte, kur parasti tad atkal notiek klumburēšana, klupšana un tā pēdējā frāzīte ir, tam netiks piedots nec šajā, nec nākamajā laikā. Vai, kā varētu teikt, nec šajā aionā, nec nākamajā mūžībā, jeb laikmetā. Nu, tā mēs to tūkam. Nu, daži no šitā izloba, ka daži grēki tiks piedoti tomēr, vai visi grēki, izņemot šo, vai kā citādi, tiks piedoti mūžībā, nākamajā laikmetā. Citi atkal, nu, kā katoļu baznīca, viņš šai pantā, tā kā pamato šķīstītavu, ja purgatoriju. Vēl kādi baznīca stēprams tur izcēlies arī Origēns bija īpaši, kurš mācīja par apokatastāzi, ka viss atkal būs no jauna atjaunots. Un arī beigās sātans dabūs savu dievu eņģeļu pagonis atpakaļ. Jo viņš būs atkal rāms kā jērs un šķīsts kā avot ūdens. Tikai laikam jāpaiet.
Viņš satiks ērlīgu.
Nu jā, nu, tas runā pretī citiem dievu vārdiem, pilnīgi pareizi. Kur ir teikts, ka tā ir uguns, kas nezisīs, tās ir mūžīgas mokas, kur būs zobu trīcēšana un gauža vaimanāšana, un kur mocība dūma celsies debesīs mūžīgi mūžos. Vai mēs varam šito te gabaliņu tagad paņemt teikt, par laimi tā nav, un nolikt pretī visiem pāriem Bībeles vēstījumiem par mūžīgo sodību? Nu, nevaram. Laikam tas nebūs pareizais skaidrojums vai risinājums. Jo mēs nevaram Bībeli tā skaidrot, ka mēs dažādas Bībeles vietas tā kā vienu dēļ, tā kā, ka mēs neatrodam to harmoniju, bet ka mēs viņus tā kā konfrontējam vienu pret otru. Nu, protams, ļoti grūti ir, ko tad darīt ar šo te. Protams, ka ir teologi, kas pasaka tā, ka tas ir vienkārši pastiprinājums vārdam nekad. Nu, tas varētu būt diezgan tāds labs risinājums. Bet, protams, nu, mēs, ja kaut kas ir labs, bet tā pilnīgi mums neapmierina, kāpēc tas mums arī apmierināt, tas jautājums, jā. Tad mēs to atstājam līdz mūžības dienai.
Bet es nesaprotu, kur ir problēma, bet šajā nākamajā, kur ir tā problēma?
Nē, nu, kā daži saka, ka tā tad, ja šīs grēks nebūs piedots ne šajā, ne nākamajā laikmetā, tad droši vien, ka ir tādi grēki, kas nākamajā laikmetā būs piedoti, ko varbūt šajā laikmetā tā kā nepiedod. Tur tā problēma. Tur tā problēma. Es neskaidri izteicos. Viņi no tā pretējā iztaisa tādu un tad tur uzreiz pasaka, nu jā, šai dzīvē viņš vēl nav pilnīgi par saviem grēkiem, kā saka, no saviem grēkiem ticis brīvs, viņam tie nav piedoti. Mēs runājam, tas tā tad iet pretī pirmkārt mācībā par mūžīgo sodu, kas daudz kur Bībelē aprakstīt, un tas iet pretrunā arī ar mācību par grēku piedošanu. Jo, ja grēki ir piedoti, tad viņi ir piedoti. Kam jūs grēks piedosit, tiem tie būs piedoti. Kādi grēki mums vēl ir, kas netiks piedoti? Nu, ja visus grēks taču mums piedot. Ja tie būs sarkan kā asins, ja tas balti kā sniegs.
Dievs ar vēlnām piedos, viņš nestājās par Dievu.
Nē, runa par cilvēkiem. Jā, par cilvēkiem. Šeit runa par cilvēkiem. Tātad, jebkurš grēks, ja cilvēks atgriežas, viņam tiek piedots un nav, nekur mēs neredzam svētījos rakstos kaut kādu tādu, nu, šitos tomēr nē. Izņemot šo te, par kuri runa. Nu, tātad, droši vien, ka tur tā, nekur mēs tālāk netiekam, kā kādreiz manā ģimenē tā teica, nu, ja kaut ko teica, ka tas nebūs nekad, nu, viņi saka, tas turpināsies mūžību un vēl trīs dienas. Jūs arī saprot dzirdējuši kaut ko tādu, jā. Nu, iespējams, ka tas ir tāds pastiprinājums, bet, nu, ja nu mēs nevaram no Dievu vārdu, tad tā īsti to līdz galam saprast, kas tad būs, kad tur nākamajā laikā vai tur vēl būs kādi grēki, kā tur būs darīšana tiem grēkiem. Mēs nezinām, mēs to atstājam Dievu.
Bet tas, man pat nevien, tas tiesīt tev kaut ko neesmu, vecā darības kaut kādā.
Tas, uz ko viņi atsaucās, bija Makabeja, otrā Makabeja grāmata, katoļa, kur bija tāda vieta, kur jūdi bija cīnījušies ar tiem, nu, helēnistiem, kaut kādu lielu cīņu bija izcīnījuši. Un tad tur bija kaut kādi, tā kā tā cīņa bija iesākusies, laikam tā spēja, un vai tik tas nebija arī gadījumā sabatā vēl tā cīņa, kaut kā tā. Es aizvienu, vai tas bija par tai kaujā vai nē, bet vienā no kaujām. Un tad no tā lielā kara laupījuma, nu šie jūdu virsnieki nesa uz templi un teica, ka nu vajadzētu varbūt pienest grēku izlīgumu upurus par tiem kritušajiem, ja nu gadījumā viņi nebija tur šķīstījušies, vai tur, nu, ka viņiem vēl tur kaut kā, nu viņi tā nebija tā kā gatavi no šīs pasaules aiziet, ja? Un ka nu viņi tagad, nu, no tā lielā kara laupījuma labprāt templim kaut ko tad, lai tie upuri tik pienest ziedotu. Nu, ko tā priesteikti? Jā, jā, ļoti labi. Protams. Nu, tas bija viss, kas tur ir rakstīts. Vai no tā var izdarīt secinājumu, ka aizlūgumi par mirušajiem vai vēl jau vairāk purgatorijas, no tā būtu izsecināms.
Tas nāk par divas tās vietas, un akabēja no šīs teies.
Nē, un vēl tad viņi mēģina pievilkt to korintiešu, kur ir viss tiks pārvaldīts ar uguni. Un kura darbs tur gan nav par dvēseli, tur ir runa par darbu. Par garīgo darbu, vai ne? Nu, tā tad šādas ļoti vājas arguments viņi mēģina tā kā pievilkt. Luters šo Makabeju grāmatu stāsts, viņš saka anekdoti no Makabeju stāstiem. Ne, nu, kad anekdoti nevis tādā ziņā, ka tas būtu, nu, ka uzreiz jāsmējās, bet par anekdoti kādreiz sauc tādus neparastus gadījumus iz dzīves. Nu, neparasti, nekad nebija nekas tāds, vispār ne Mozus bauslībā pavēlēts, ka par mirušajiem tur vajadzētu pienest. Un te, nu, tā kā pēkšņi ienāca prātā tāda doma. Un tie priesteri, tā kā tur tas laupījums un tā līdz ar to tā samaksa bija iespaidīgi liela, viņu nē, nevajag mums nekā. Viņa teica, nē, nu, labi, mēs esam ar mieru. Jā, nu, tādā ziņā. Un uz tā ir purgatorija mācība kaut kā vēl izzelēta, kaut gan pat ja aizlūgumu par mirušajiem vēl darētu. Tad kāds sakars tam vēl ar purgatoriju? Nu, tur grozies kā gribi. Nu, nekādu tu to nevar ieraudzīt. Bet viņam ir daudz tādu argumentu. Viņam daudz tādu argumentu ir. Piemēram, kad man bija diskusija ar diviem katoļu doktoriem un profesoriem par to, nu, kas nu, tur ir. Par viens no tematiem bija pāvesta tas, tā autoritāte un pāvesta primāts. Tur teica, tur redziet vēstulēs, tur Ignācija Teofora vēstulēs un tad Romas Klēmenta vēstulēs, tur ir par to, tur ir Romas primāta pamatojums. Un kad izskatās to vēstuli cauri, tu neredzi, kur tur ir. Tur nav viņa vienkārši. Viņa tur nav tik, cik melns aiz naga. Nu, tādi tie argumenti ir. Nu, tur ir... Tā loģika tur nav saskatāma. Tur vienkārši ir mēģināts kaut ko pievilkt aiz matiem. Nu, tā. Jo tur jau nav ne par purgatoriju, ne par ko. Tur ir tikai par... Labākā gadījumā aizlūkšana par mirušajiem. Mūsdienu kontekstā. Nu, tā. Nu, jā. Tātad par to nākamo laiku, tad mēs nekur tā, pie tādas milzīgas skaidrības netiekam, bet viss tāda pieņemamākā, man liekas, būtu tā lieta, ka šeit ir un vienkārši, ka tas ir pastiprinājums tam, ka tas nebūs, nenotiks nekad. Nu, katrā ziņā uz grēku pret svēto garu tas viennozīmīgi attiecas, ka tas nekad nebūs. Vai no tā var izsecināt, ka būs kaut kādi grēki, kas tiks piedoti nākamajā laikā, ja mēs tad prasām, nu, bet tad kuri, tad pasakiet. Nu, neviens nevar neko pateikt. Nu, tad, ja neviens neko nevar pateikt, tad mēs tad nesāksim to runāt. Nu, tā. Tā vienkāršot. Tā. Nu, redziet, mēs ejam pēc plāna. Mēs... Nākamreiz, tad esam ieplānojuši tā kaut kā to pēdējo mūsu nodarbību, un tad līdz 13. Nodaļai tā kā, ka mēs tikt, vai ne? Un tā pagaidām izskatās diezgan reāli. Tas izskatās diezgan reāli.
Bet jautājums, ir kādiem mācītājiem, kas attiekļi, nezaucam vārdā, bet, nu, es zinu, ja upadājumi mācītāji bijuši, un attiekļiši, un mūtiem žēti iešmu lietas no tiem ar viņiem, vai tur arī, ko pastāvis ar kā saskatām, kādās to parlēmē?
Ziet, nu mēs to no malas nevaram nekad pateikt. Mēs, protams, kad ceram un lūdzamies un nopūšamies, beigās jau Dievs to viss izšķirs. Nu, ja mēs mūžībā ieraudzīsim viņu sellē, tad nu, mēs varēsim nopūsties, nu, diemžēl. Ieraudzīsim debesīs, tagad priecāsimies. Nu tā. Es domāju, ka jā. Es domāju, ka jā. Jo nu, ja mēs paskatāmies jo tās Bībeles kaut kādas precedentes. Nu, labi, te... Nu, varbūt tā par mācītājiem man uzreiz nenāk galvā. Bet par valdniekiem. Es domāju, ka valdnieks kaut kādā ziņā... Nu, iedomājieties, viņš taču arī var... Pat vairāk kādreiz kā kāds viens otrs mācītājs. Apgrēcināt, ievest maldos, nu, piemēram, manas ķēniņš ļaunais. Viņš kalpoja negant visiem bāliem un visādiem pagānu dieviem un tautu faktiski ved maldos, jo tas jau nebija tā, ka ķēniņš viens pasturīja līdz, tad ne tikai ministri un ne tikai, kā saka, ierēģi, bet arī visa tauta līdz, ja, jo tā valdnieka piemērs ir tautai ārkārtīgi nozīmīgs. Ja. Viņš ir īpašā tāda pozīcijā. Un viņš, turklāt vēl viņš visilgāk valdīja, man liekas, 54 vai cik tur gadus. Un ilgstoši viņš bija tajā bezdīvībā, bet beigās viņš tomēr atgriezās. Viņš tomēr atgriezās. Nu, es uzreiz citu piemēru tā kā nevar iedomāties, bet
Bet tā pirms tās valdīšanas viņš tā kā bija jau dievu vīrs vai nebija?
Nu, jā, tas ir tas svarīgais jautājums. Tas ir tas diezgan svarīgais jautājums. Nu, to ir grūti pateikt, jo nu, vairāk jau gan izskatās, ka varbūt, ka nē. Jā, bet tas ir svarīgs, jā, moments, jā. Nu, jā, tas mums būs dievu ziņā jāatstāja. Katrā ziņā no tādiem jāvairās un... Un nu jā.
Nu kā es gada interesanti, es nesen domāju, es nezinu, vai tas tā pareizi ir, bet pirmajā Jāņu vēstulē, kur viņš runā par to grēku, par kuru nav jēgas lūgt.
Jā.
Viņš runā tā kā par zinām faktu, bet mums nekur Bībelē nav atstāts, nu priekš mums zināms, lai mēs to tā skaidrs zinātu. Un es tā domāju, nu, Dievs taču neko mums nav atstājis tā, nu, netīšām. Droši vien, ka mums ir atstāts tas brīdinājums, ka pastāv briesmas, un tāpēc laikā mums nav arī atstāts, varbūt, tāds ļoti skaidrs norādījums, jo tur varbūt, ka mums trūkst pieteikoši skaidrs reizes, lai mēs pat pēc tā norādījuma varētu atpazīt, lai mēs turpinātu lūgt par cilvēkiem.
Nu, pamatā ir tā, ka, nu, tur varbūt divas lietas tikai pavisam īsti. Droši vien, un tā baznīca tā ir domājuši, tas arī būtu par šo pašu atkrišanas vai grēku pret svēto garu. Un otra lieta, ko viņš nesaka, nelūdziet. Es nesaku, lai lūdzu. Nav aizliegts. Aizliegts nav. Nu, tādā ziņā, tur tas tā forma ir tāda, ka tas nav, par ko viņš tā mudina, nu, dariet, kā jūs to redzat. Bet par to, par citiem grēkiem gan, ja jūs redzat, ka cilvēks grēkos noteikti lūdziet, ja? Bet par šo es nesaku, ka lai lūdz. Bet viņš arī neaizliec. Nu, tādā ziņā, ja? Tā kā tas tā paliek atvērts. Ja?
pateikt, ka iepriekšējā kopējumā 25. Pants ir viena valsts, kas pats savā starpā ienaidā aiziet bojā.
Jā.
Sašķēlis ir tas kasts, kas pats savā starpā ienaidā.
Jā. Nu, man liekas, ka tur ir šai gadījumā tur ir tas meristeisa, kad heltēs viņa tā kā sadalījusies savā starp, tā kā drīzāk sašķēlusies nekā, jo par naidu te nav, par ienaidu nav, bet ka viņa ir sašķēlusies tā kā vai sadalīt savā starpā. Pat varbūt tas sašķēlusies būtu, nu tas būtu tāds drusku vēl stiprāks, ja? Bet ienaids varbūt ir vēl stiprāk, ja tā var teikt, bet viņš ir tāds pat mazliet neitrālāks vārds, ja viņš tāds ir. Bet, nu, katrā ziņā sadalījusies, ja tā. Sadalījusies sevī. Sevī sadalīta.
Mēs arī pieminējāt par mirušajiem, par to aizlūkšanu par mirušajiem. Bet mēs taču jau par pastīnītā dievkalpojumu aizlūdzām par mirušajiem.
Aizlūdzām, jā.
Bet tad drīkst vai nedrīkst?
Drīkst. Drīkst. Šai gadījumā, nu, luterāņiem ir, protams, izteikti dažādi viedokļi. Ja mēs palasītu pelēko grāmatiņu kristīgā mācību, kas ir Markus Arels, tas apkopojums, tā kā, nu, viņa komentārs par Lutera katehismu, pamatojoties, protams, Lutera pašu ļoti daudz darbos, viņš saka, ka nedrīkst, ka ir aizliegts. Bet Luters pats nebija tā kā tik strikts. Viņš teica tā, ka mēs varam lūgt par aizmigušajiem, bet mums to nebūtu jādara pārāk bieži, nu par konkrētiem, ja? Bet mēs drīkstam lūgt, jo nu, aizliegts tas nav. Mēs to drīkstam darīt. Tas atšķirībā no reformātu baznīcas, kur tie striktā reformātu baznīcas, kur bija Kalvins, tur, teiksim, Ženēvā, lika publiski pērt kādu sievieti, kas bija pieķerta kapos, nometusies ceļos pie kapiņa un lūdzam par saviem mīļiem tuviem. Nu, viņi bija publiski tik sodīti, tāpēc, ka tas, nu, viņi prāt bija nepieņemami. Tā kā, nu, tur ir, kā es esmu to vienmēr teicis, pat ja mēs nepareizi lūdzam par mirušajiem, tad droši vien mēs par daudzām lietām nepareizi lūdzam. Bet Dievs jau gal galā zina, kā saviem bērniem labas lietas iedot, un pat ja mēs kaut ko nepareizi lūdzam, Dievs jau mums tāpēc nepareizi neko neiedos. Nu, tādā ziņā. Pavēles mums nav. Diez vai Makabeja grāmatas, tas notikums, kas bija saistīts ar ļoti iespaidīgu ziedojumu, varētu, jo tur nav tā, jo tur tā summa tomēr iespaidoja to droši vien, to atbildi. Ka tas varētu būt mums tā ļoti skaidri norāde, tas vienkārši, nu tā bija. Vai tā ir Dieva pavēle, vai tas ir, vai viņi pareizi saprat, vai nepareizi, mums nav nemazākā priekšstata. Nekādas secinājuma no tā nav. Ja. Tikai to, ka viņi labprāt pieņēma to ziedojumu, bet tas vēl nav arguments. Tā kā, nu, jā.
Es atradu, ka to mamas, nu, tur, ne, viņš briesmīgs bija pirms
tam. Briesmīgs bija. Nu, jā, nu, nebija viņš, bet, nu, pirmajā brīdī viņš tā kā, varbūt pat pašā agrīnā periodā, viņš tā kā vēl nebija, vēl atraisījies savam briesmīgo dabusam.
Viņš sāka valdīt 12 gadu vecumā.
Jā.
55 gadus
vēl. Jā.
Un tikai tad, kad viņu jau lažā saslēgta aizved uz Bābeli, tikai tad nonāca postā viņš uz kungu savu dievu un grauši
zemojās. Jā, un manas dziesa mums vēl ir apokrifos iekšā, jā.
Un, labi, ka viņš tā darīja.
Nu jā, protams. Bet 12 gadu vecumā viņš vēl tur daudz neko tur nespēja. Tur tie reģenti, visi kaut kā viņi tur, ja to garāko... Tur to stāstu palasa, ka viņš uzreiz tā nevarēja tā milzīgi 12 gadu vecumā tā tur izvērsties ar savu bezdievību.
Jā, šis ir no laika, bet vēl ir rakstīt, ka vēl ir ķēniņa.
Jā. Jā, tā kā tur ir tā. Jā, nu redziet, mīļie, tā, cik daudz Dieva vārds, nu, tā kā ietver sevi un, un mēs jau visi nemaz vēl neredzam. Bet mēs zinām, cik brīnišķīgi Dieva žēlistība, jo tas, kurš ir nācis, lai mūs glābtu, arī vislielāko netaisnību visādos veidos paciesdams ir bijis pazemīgs un lēns, lai tikai izglābtu tos, kur dēļ viņš šajā pasaulē atnācis. Un mums ir brīnišķīgs kungs, kas mūs mīl. Un kas dziļā pazemībā stāv par mums, lai mūs glābtu. Tāpēc locīsim arī mēs paši savu lepno prātu un savu paštaisnību. No viņa mācīdamies arī šai pazemībā un mīlestībā viņam sekojam, jo nu, viņš jau mūs dara sev līdzīgs. Tādā ziņā. Paldies!